بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المستمعين الكرام، وفقنا الله وإياكم لكل خير. قال المصنف في كتاب التوحيد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: باب ما جاء في المصورين. وهذه الترجمة عقدها رحمه الله في بيان ما جاء في المصورين، أي من الوعيد والتهديد وذكر العقوبة، عقوبة المصورين عند الله سبحانه وتعالى، لأن أمر التصوير كما جاء بيان ذلك في الشريعة ليس بالأمر الهين، بل هو أمر فيه خطورة عظيمة على العباد لا يدركها كثير من الناس، وإنما يدركها ويعلمها من كان ذا بصيرة ودراية بالنصوص والأدلة والمقاصد والمآلات، ولكن كثير من الناس يغفل عن ذلك فلا يبالي بالتصوير ولا يدرك الخطورة التي تترتب عليه. والتصوير كما سيأتي فيما ساق رحمه الله تعالى من أدلة، فيه المضاهات بخلق الله، وفيه أيضا أنه منشأ للشرك والوثنية والخرافة، بل إن القرون الأولى دخل عليها الشرك واتسعت في الخرافة من جهة التصوير، تصوير لمن لهم مكانة في نفوسهم، مثل ما جاء في قصة ود ويغوث ويعوق ونسر وقصص آخرين. ولهذا جاءت النصوص الكثيرة محذرة من التصوير ومبينة لخطورته العظيمة ومضرته على الناس. فالمصنف رحمه الله تعالى عقد هذه الترجمة وساق فيها جملة من الأحاديث المروية عن النبي عليه الصلاة والسلام بيانا لخطورة التصوير وعظم مضرته على العباد، وما فيه أيضا من المنافات لكمال التوحيد الواجب.
Para pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja yang Allah muliakan, setelah Fadilat Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka majlis kita sore hari ini, lalu beliau berdoa untuk kita semuanya agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberikan kita taufik serta pertolongannya untuk senantiasa bisa berbuat kebaikan, maka Fadilatul Syekh mengatakan, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis al-imam Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu ma ja'a fil musawwirin, bab apa-apa yang datang dalam permasalahan ini gambar atau lukisan. Kata Fadilatul Syekh hafizahullahu ta'ala, penulis al-imam rahimahullahu ta'ala membawakan bab ini, bab tentang lukisan atau gambar, dalam rangka menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang ancaman, tentang uqubah atau hukuman yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena ma'asyarul muslimin a'azakumullah, melukis ataupun menggambar makhluk atau taswir dalam bab ini merupakan perkara yang sangat besar dalam syariat Islam, yang mana kebanyakan manusia tidak mengetahui perkara tersebut. Akan tetapi orang-orang yang memiliki basirah, memiliki ilmu tentang dalil-dalil syar'i, baik dari kitab ataupun sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mengetahui besarnya perkara tersebut. Meskipun sebagian besar kaum muslimin, sebagian besar umat manusia, mereka lalai dari perkara tersebut. Dan taswir atau menggambar atau melukis makhluk yang bernyawa, sebagaimana yang akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala, di dalamnya terdapat menyerupakan diri dengan ciptaan Allah subhanahu wa taala, dan di dalamnya terdapat sebab, di antara sebab-sebab yang menimbulkan kesyirikan di tengah umat manusia, bahkan generasi-generasi pertama mereka tidaklah terjatuh ke dalam perbuatan kesyirikan melainkan karena hal tersebut, sebagaimana apa yang terjadi pada masa kaum Nabi Nuh alaihi salam, di mana orang-orang menggambar Wad, Suwa', Ya'uq, Nasra dan yang lainnya. Oleh karena itu penulis rahimahullahu taala Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan bab ini dalam rangka memperingatkan kaum muslimin dari bahaya yang timbul dari menggambar atau melukis makhluk yang bernyawa. Nah.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. هذا الحديث حديث أبي هريرة فيه بيان أن المصور واقع في ظلم هو من أشد الظلم. قال ومن أظلم ممن ذهب، والاستفهام هنا بمعنى النفي، أي لا أحد أشد ظلما ممن ذهب يخلق كخلقي. وقوله يخلق كخلقي أي في اتخاذ هذه الصور وصنعها، فالمصور لما صور الصورة على شكل إنسان أو بهيمة أو طائر أو نحو ذلك صار مضاهيا لخلق الله، فصار بهذه المضاهات لا أظلم منه. وسيأتي أن ما صور به يعذب به، ما صوره يعذب به يوم القيامة. وقوله فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، هذا فيها تعجيز لهم وأنهم ليسوا بقادرين على شيء من ذلك، لا ذرة وهي صغار النمل ولا غير ذلك، ففيه التعجيز لهم أن يخلقوا ذرة تسير وتتحرك، أو يخلقوا حبة تنبت عشبا وينتفع بها، أو شعيرة تنبت، فهذا فيه التعجيز لهم و الوعيد أيضا في أن عملهم هذا من الظلم ومن أشد الظلم.
Kemudian kata fadilat Syekh hafizahullah ta'ala, qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi yang mulia bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُكَ خَلْقِ. Siapakah yang lebih zalim, atau adakah orang yang lebih zalim daripada orang yang menciptakan seperti apa yang aku ciptakan? فَلْيَخْلُقُ ذَرَّةً, maka hendaknya ia ciptakan dari semut yang kecil. أَوْ لِيَخْلُقُ حَبَّةً, atau hendaknya kalau dia mampu silakan dia ciptakan dari biji-bijian. أَوْ لِيَخْلُقُ شَعِيرَةً, atau kalau dia mampu maka silakan dia ciptakan ini biji gandum. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kata Syekh hafizahullah taala, ma'asyiral muslimin a'azakumullah, di dalam hadis ini terdapat penjelasan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang yang melukis atau menggambar makhluk, ia terjatuh ke dalam kezaliman, bahkan ia terjatuh ke dalam kezaliman yang sangat besar. Dan katanya pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa man azlamu, adakah yang lebih zalim? Istifham di sini maknanya adalah ini penafian, artinya tidak ada seseorang atau tidak ada manusia yang lebih zalim daripada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kemudian Mana firman Allah Subhanahu wa taala, yakhluqu ka khalqi. Daripada orang-orang yang menciptakan sebagaimana aku ciptakan. Maka di sini terdapat larangan bagi kaum muslimin untuk melakukan perbuatan tersebut, karena di dalamnya terdapat penyerupaan terhadap apa yang Allah ciptakan. Dan akan dijelaskan oleh penulis rahimahullahu taala pada dalil-dalil selanjutnya bahwasanya seorang musawir, seorang yang menggambar atau yang melukis makhluk tersebut, maka makhluk yang ia gambar akan datang pada hari kiamat dalam rupanya, dan Allah akan berikan ia nyawa, dan orang tersebut akan diazab dengan apa yang ia gambar pada hari kiamat kala. Dan makna firman Allah Subhanahu wa taala, falyakhluqu dzarratan, hendaknya kalau dia mampu silakan dia ciptakan semut yang kecil, atau dia ciptakan biji-bijian, atau dia ciptakan dzarrah, itu gandum. Di sini terdapat ta'jiz, itu Allah Subhanahu wa taala hendak melemahkan mereka bahwasanya tidak akan ada yang mampu menciptakan hal-hal tersebut. Bahwasanya tidak ada seorang pun manusia yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut, meskipun Allah sebutkan makhluk-makhluk yang terkecil, baik itu semut ataupun biji ataupun ini gandum. Maka kalau seandainya manusia tidak mampu menciptakan makhluk-makhluk tersebut, maka bagaimana dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala hendak ini menunjukkan kelemahan manusia, bahwasanya mereka tidak akan pernah mampu menciptakan sebagaimana apa yang Allah ciptakan, meskipun makhluk-makhluk terkecil sekalipun. Oleh karena itu, orang-orang yang menggambar makhluk-makhluk, mereka pada hakikatnya adalah menentang Allah Subhanahu wa taala.
Qala rahimahullah wa lahumā 'an 'Ā'ishah radhiyallahu 'anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ashaddu an-nāsi 'adāban يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. هذا أيضا فيه عقوبة المصور عند الله عز وجل، وأنه أشد الناس عذابا يوم القيامة. وقوله الذين يضاهئون بخلق الله أي يشابهون بما يصنعونه ما يخلقه الله في الصورة، ولهذا جاء في مسلم الذين يشبهون بخلق الله. وهذا فيه بيان عقوبة هؤلاء عند الله، وأن عقوبتهم وعذابهم عند الله شديد، لأن هذه الصور يترتب عليها من المفاسد والأضرار والجناية على الناس في عقائدهم وتعلقاتهم أمورا لا يعلم مداها وعظم خطرها على العباد إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا يجب على المسلم أن يكون في حيطة لدينه وحذر من ما يسخط الله سبحانه وتعالى. وإذا كان الذي يصور ويضاهي بخلق الله له هذا العذاب، فكيف بمن يسوي المخلوق بالخالق ويتعلق بالمخلوق ويصرف له من حقوق الخالق سبحانه وتعالى؟ فالحاصل أن هذا الحديث فيه شدة عقوبة المصور يوم القيامة، وبيان ما في تصويره من جناية، وهو أنه يضاهي بذلك، يضاهي بخلق الله سبحانه وتعالى.
معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا، فضلت الشيخ رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى melanjutkan ولهما، dan dari keduanya itu al-Imam al-Bukhari dan Muslim. عن عائشة رضي الله عنها، dari أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda، أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. Manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat kala adalah orang-orang yang berusaha untuk menyamai penciptaan Allah Subhanahu wa taala, menyerupakan diri mereka dengan apa yang telah Allah ciptakan. Kata Fadilatul Syekh Hafizahullah taala, maka di dalam hadis ini juga terdapat ancaman, terdapat hukuman bagi orang-orang yang menggambar atau melukis makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya orang-orang tersebut adalah di antara manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat kelak. Dan makna firman Allah Subhanahu wa taala, makna sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yudahiuna, yaitu ya orang-orang yang menyerupakan, yudahiuna bi khalqillah, orang-orang yang menyerupakan atau berusaha menyamakan diri mereka dengan apa yang telah Allah ciptakan, ayyushabbihun, yang maknanya menyerupakan. Oleh karena itu datang di dalam musnad dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, alladzina yushabbihuna bi khalqillah, itu orang-orang yang berusaha untuk menyamakan diri mereka dengan apa yang telah Allah ciptakan. Jadi mana al-mudhahat artinya al-musyabahah, yakni menyerupakan. Maka di dalam hadis ini terdapat ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut. Karena ma'asyiral muslimin a'azakumullah, di dalam perbuatan ini terdapat jinayah, terdapat kerusakan yang sangat besar yang akan timbul di tengah umat manusia, di tengah kaum muslimin, yang mana dengan sebab ini akan muncul kerusakan dalam akidah manusia. Karena hal tersebut di antara hal yang bisa memalingkan manusia, memalingkan akidah manusia untuk yang bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh Hafizahullah taala, maka apabila seseorang tatkala dia bergantung pada gambar-gambar seperti ini, mendapatkan ancaman yang sangat keras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila tatkala seseorang berusaha untuk menggambar makhluk, dilarang di dalam Islam, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan orang-orang yang bergantung dengan makhluk selain Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan orang-orang yang mereka bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala secara langsung? Mereka bertumpu, mereka bersandar kepada makhluk-makhluk tersebut, mereka meminta kepada makhluk-makhluk tersebut selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya bahwasannya menggambar makhluk yang bernyawa adalah di antara hal yang Allah larang, di antara hal yang Rasul larang, dan orang-orang yang terjatuh dalam perbuatan tersebut adalah di antara manusia yang paling keras azabnya pada hari kiamat kelak. Nah.
قال رحمه الله ولهما أي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. قوله كل مصور في النار أي مصور لذوات الأرواح من إنسان أو طائر أو بهيمة أو حوت، كل ما كان من ذوات الأرواح كل مصور في النار، هذه عقوبته عند الله. قال يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. بكل صورة أي بعدد الصور، 100, 200, 3,000, 10، بكل صورة صورها، يجعل له بكل صورة صورها نفس، أي يجعل في الصورة روح ويعذب في جهنم بالصورة التي صورها. فإن كانت 2, 2، وإن كانت 10, 10، وإن كانت 1,000, 1,000، فكل صورة صورها يعذب بها في جهنم. وهذا يفيد أنه كلما ازداد التصوير زادت العقوبة والعياذ بالله.
معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا. Kemudian penulis rahimahullah ta'ala membawakan dalil yang ketiga, yaitu apa yang datang juga dari al-imam al-Bukhari dan Muslim dari jalan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar, setiap orang yang melukis atau menggambar maka dia akan masuk neraka. Yuja'allahu bikulli suratin sawwaraha nafsun, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan setiap gambar, setiap lukisan yang ia buat di dunia, Allah akan tiupkan, berikan ruh pada gambar-gambar tersebut, yang kemudian ia akan diazab dengan gambar atau lukisan tersebut. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, makna sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnar, setiap yang menggambar atau setiap yang melukis akan masuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala, ay setiap pelukis yang melukis dawatul arwah, itu melukis gambar yang memiliki nyawa, yang bernyawa seperti manusia ataupun binatang, nah, ataupun ikan ataupun yang lainnya. Inilah azab yang Allah sediakan bagi mereka, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan tiupkan ruh pada gambar-gambar tersebut, yang dengan adanya ruh tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan siksa orang yang menggambar gambar-gambar tersebut di dunia. Dan makna sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bi kulli suratin sawwaraha, dengan setiap gambar yang mereka gambar di dunia, maknanya itu adaduha, sesuai dengan jumlah yang pernah mereka gambar. Apakah dia pernah menggambar 100 gambar, 1000 gambar, maka semakin banyak dia menggambar makhluk-makhluk tersebut, maka azab yang akan ia terima semakin besar. Dan makna sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yuja'allahu bi kulli suratin sawwaraha nafs, akan dijadikan dari setiap gambar yang ia gambar itu nafs, maknanya adalah ruh. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan ruh pada gambar-gambar tersebut, sehingga dengan adanya ruh tersebut Allah subhanahu wa ta'ala hendak menghinakan, Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengazab orang-orang yang dahulu di dunia mereka membuat gambar-gambar tersebut. Maka di sini ma'asyiral muslimin a'azakumullah, terdapat ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang berusaha untuk menyerupakan diri-diri mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menciptakan makhluk. Oleh karena itu, menggambar atau melukis makhluk yang bernyawa di antara hal yang dilarang di dalam syariat Islam.
قال رحمه الله ولهما عنه أي البخاري ومسلم عنه أي ابن عباس مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أي أنه يكلف يوم القيامة وأن الله عز وجل يعذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ أي لا يمكنه ذلك فيكون معذبا دائما فالحديث يدل على طول التعذيب على طول التعذيب وأيضا عجز الإنسان عن ذلك في عجزه ومر معنا أيضا فليخلق حبة فليخلق ذرة وما في ذلك من التعجيز وفي بعض الحديث كما مر يقال أحيوا ما خلقتم فالحاصل أن هذا أيضا مما يدل على خطورة العقوبة وأيضا طول العقوبة.
Kemudian kata Fadilatul Syekh hafizahumullah ta'ala, penulis membawakan dalil yang keempat, walahuma, dan dari keduanya, inna al-imam al-Bukhari dan Muslim, anhu, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ma marfu'an, secara marfu, ayat dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfukha fiha ruha wa laysa binafikh. Nah, siapa yang menggambar atau melukis sebuah gambar dari makhluk yang bernyawa di dunia, maka dia akan dibebankan untuk meniupkan ruh pada apa yang ia gambar tersebut, dan ia tidak akan mampu untuk meniupkan ruh pada gambar tersebut. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, makna sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa di dunia, ia akan dibebankan pada hari kiamat kelak untuk meniupkan ruh pada apa yang ia gambar. Hadis tersebut menunjukkan bahwasannya orang yang menggambar atau yang melukis makhluk yang bernyawa, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut, dan ia terus akan diazab sepanjang waktu dengan hal tersebut. Maka di dalam hadis tersebut terdapat faedah bahwasannya orang-orang tersebut akan diazab tulal azab, nah, sepanjang waktu. Begitu pula di dalam hadis tersebut terdapat faedah akan lemahnya hamba tersebut, akan lemahnya orang yang menggambar tersebut, menunjukkan bahwasannya mereka lemah, tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Dan ini sebagaimana yang telah kita bahas pada hadis-hadis yang sebelumnya, bahwasannya mereka tidak mampu menciptakan makhluk-makhluk sekecil apapun, baik itu semut, baik itu biji-bijian, mereka tidak mampu di dunia. Maka begitu pula di akhirat, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan beban kepada mereka untuk meniupkan ruh pada apa yang telah mereka gambar di dunia, maka mereka tidak akan pernah mampu untuk meniupkan ruh tersebut. Yang ini menunjukkan lemahnya mereka, lemahnya mereka di dunia dan lemahnya mereka di akhirat. Nah, kesimpulannya ma'asyiral muslimin a'azakumullah, hadis ini menunjukkan yakni bahaya, menunjukkan ancaman yang keras bagi orang-orang yang menciptakan atau yang menggambar atau yang melukis makhluk-makhluk yang bernyawa.
Qala rahimahullah wa li muslimin an Abi al-Hayyaj qala Rasulullah qala li Ali radhiyallahu an ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a suratan illa tamastaha wa la qabran mushrifan illa sawaita. وهذا الحديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية القبور المشرفة أي البارزة التي بني عليها، وأمر أيضا بطمس الصور، القبر المشرف أي المرتفع، إلا سويت أي بالأرض، فهذا فيه تسوية القبور وطمس الصور، ولا صورة إلا طمستها، لما فيها من المضاهات ولكونها تفضي بالناس إلى التعلقات الباطلة. وهذا الحديث جمع فيه بين أمرين هما من أعظم الذرائع والوسائل المفضية بالناس إلى الشرك، البناء على القبور واتخاذ الصور للصالحين. فأمر عليه الصلاة والسلام بتسوية القبور وطمس الصور لأن يترتب على بقائها مفاسد عظيمة وأضرار وخيمة على الناس في عباداتهم وعقائدهم وتعلقاتهم، وهذا حصل للأمم التي قبل هذه الأمة عبر مراحل الأمم، حصل من ذلك الشيء الكثير، دخل على الناس من العقائد الفاسدة والتعلقات الباطلة وعبادة غير الله سبحانه وتعالى بسبب هذين الأمرين، اتخاذ الصور والتشييد القبور ورفعها. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الترجمة، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يوفقنا لكل خير، إنه سميع قريب مجيب.
Ma'asyiral muslimin a'azakumullahu jami'an. Kemudian Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala membawakan hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam bab ini. Itu sebuah hadis yang datang dari Al-Imam Muslim. Nah, yang dikatakan Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, hadis dari Abil Hayyaj, beliau mengatakan qala li Aliyun, berkata kepadaku Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau aku utus dengan apa yang telah diutus kepadaku dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, alla tada' suratan illa tamastaha, janganlah engkau tinggalkan gambar makhluk yang bernyawa melainkan engkau ini hilangkan gambar tersebut, wala qabran musyrifan illa sawaitaha, dan tidaklah engkau mendapati kubur yang ditinggikan melainkan engkau ratakan kubur tersebut dengan tanah. Kata Fadilatul Syekh hafizahullah ta'ala, di dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu an untuk meratakan kuburan-kuburan yang ditinggikan, kuburan-kuburan yang diangkat melebihi yakni kuburan yang lain. Begitu pula Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali secara khusus dan kepada kaum muslimin secara umum untuk menghilangkan gambar-gambar yang ada, gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Karena kedua hal tersebut ma'asyiral muslimin a'azakumullah di antara hal yang bisa menjerumuskan seseorang kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalamnya terdapat yakni penyerupaan dengan apa yang telah Allah ciptakan. Maka di dalam hadis ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan beberapa perkara yang bisa menyebabkan umat manusia terjatuh kepada kesyirikan. Perkara yang pertama yaitu tasyidul qubur atau raf'ul qubur, meninggikan kuburan atau yakni membaguskan kuburan, menyemen kuburan ataupun yang lainnya. Dan yang kedua, ittikhadu suwaris salihin. Naam, yani mengambil gambar-gambar orang-orang saleh. Menggambar yani orang-orang saleh. Sebagaimana yang terjadi pada umat-umat sebelum yani kaum muslimin, di mana mereka terjatuh ke dalam kesyirikan karena dua hal tersebut. Yang pertama, mengagungkan kuburan. Dan yang kedua, itu mengambil gambar-gambar orang saleh, sehingga ini keduanya menyebabkan atau menjerumuskan kaum muslimin kepada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini terdapat ini larangan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bagi kaum muslimin untuk melakukan dua hal tersebut, yaitu mengambil makhluk yang bernyawa atau menggambar makhluk yang bernyawa, dan yang kedua meninggikan kuburan. Dengan demikian ma'asyiral muslimin, kita telah ini membahas bab tentang ini musawirin ini, dan kita telah selesai dari bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pemahaman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa memahami apa yang kita pelajari di sore hari ini. Wallahu taala a'lam bissawab.
Nah, kami ucapkan terima kasih untuk Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan dari sepenuh manfaat di kesempatan sore hari ini, dan juga Ustaz Jazaf yang telah menerjemahkan. Ikhwatal Islam pendengar dan pemirsa Roja, kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab untuk Anda yang akan bertanya melalui bahasan yang bermanfaat di sore ini di 0819896543 untuk pesan singkat, atau dengan telepon di 0218236543. Kita angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita, Saudara Abu Abdurrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, saya memiliki teman yang memiliki bakat dan kesenangan untuk melukis, ya Syekh, terutama makhluk bernyawa. Setelah saya ingatkan tentang penjelasan larangan untuk menggambar makhluk yang bernyawa, maka dia pun beralasan bahwasannya Allah maha indah dan menyukai keindahan, serta Islam tidak melarang tentang seni dan keindahan. Bagaimanakah ya Syekh memberikan penjelasan bagaimanakah seni yang diperbolehkan di dalam Islam? Terima kasih.
اولا تشكر على نصيحتك له ونقلك للأدلة وكلام اهل العلم. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وما قدمته له من نصيحة ونقل للأدلة هو كاف بأن يقتنع بحرمة هذا الأمر، لأن المسلم إذا بلغه الأمر بدليله من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو من القرآن الكريم، فيجب عليه أن يرضى ويسلم، ولا يقابل ذلك بتكلف الرد بطريقة أو أخرى. والحديث الذي ذكره، حديث إن الله جميل يحب الجمال، لا علاقة له في هذا الباب، بل هو باب آخر. فنزل الحديث في غير محله واستدل به في غير موضعه، ورد بفهمه لهذا الحديث الخاطئ الأحاديث الصريحة المنع من التصوير والنهي عنه. فيقال له إن الذي قال إن الله جميل يحب الجمال هو الذي جاءت عنه الأحاديث التي نقل له صاحبه تحريم التصوير والوعيد فيما جاء عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فحديث إن الله جميل يحب الجمال بابه آخر ولا علاقة له بهذا الباب. واستدلال الأخ أو صاحب الأخ السائل بهذا الحديث استدلال في غير محله وحمل للحديث على غير بابه. إن الله جميل يحب الجمال بحيث يكون المرء في لباسه وفي هيئته وفي أموره جميلا، لا أن يصنع شيئا حرمه الله ثم يقول إن الله جميل يحب الجمال. فهذا استدلال من هذا المصور بهذا الحديث في غير بابه.
Berkata fadilat Syekh hafizahullah taala, apa yang sudah Anda lakukan berupa memberikan nasihat sudah tepat. Nah, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda ad-dinun nasiha, agama merupakan nasihat. Maka apa yang Anda berikan berupa nasihat seharusnya sudah cukup bagi orang tersebut untuk menerima apa yang telah Allah syariatkan. Karena ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kewajiban seorang muslim, kewajiban seorang mukmin tatkala didatangkan kepadanya dalil dari baik dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jalan melainkan menerima dalil-dalil tersebut. Ini kewajiban seorang mukmin tatkala datang ini firman Allah Subhanahu wa taala ataupun sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada jalan bagi dirinya melainkan dengan jalan tunduk dan patuh terhadap ini perintah Allah dan Rasulnya. Adapun perkataan ini teman penanya tatkala diberikan nasihat dia berdalil dengan sabda Nabi yang mulia innallaha jamilun yuhibbul jamal, Allah itu indah dan suka keindahan, maka istidlal di sini bukan pada tempatnya. Pendalilan, cara pendalilan seperti ini tidak tepat dan bukan pada tempatnya, karena hadis tersebut berbicara tentang masalah lain. Dan kita bisa menjawab tatkala dia berhujjah dengan dalil tersebut, kita katakan kepada orang tersebut bahwasanya Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan sabda tersebut, yang berbicara dengan sabda tersebut, beliau pula lah yang bersabda, yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan tentang haramnya ini melukis atau menggambar makhluk yang bernyawa. Maka kenapa Anda ambil sebagian perkataan Nabi dan Anda tinggalkan perkataan yang lain? Ini bukan sifat seorang mukmin. Ini bukan sifat seorang mukmin. Akan tetapi sifat sejati seorang mukmin tatkala dia mendengarkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, maka dia terima hal tersebut dengan penuh ketundukan dan penuh kepatuhan kepada Allah dan Rasulnya. Adapun istidlal ini teman penanya, maka ini bukan pada tempatnya, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam berbicara dari pada hadis tersebut tatkala berbicara tentang masalah pakaian, masalah keindahan seorang muslim. Nah, mani apa? Tatkala kita memakai pakaian yang indah, memakai sendal yang indah, maka ini diantara apa-apa yang Allah cintai. Nah, dan bukan apa yang dibawakan oleh teman penanya wallahu a'lam.
Wa aidan yuqal lahu in kana musirran ala al-baqa ala hadhihi al-hiwayah, hiwayah at-taswir wa muta'alliq biha, an yusawwir ma la ruha lah, mithl ma أرشد بن عباس الرجل الذي جاء يسأله فأرشده إلى أن يصور ما لا روح له، مثل أن يصور الأشجار أو الجبال أو مثلا السماء أو الأنهار أو غير ذلك، فهذا مباح ليس بمحرم. إذا كان مصرا على البقاء على هذا الأمر فليصور ما لا روح له، لأن تصوير ذوات الأرواح محرم.
Kita juga bisa tambahkan dari apa yang ditanyakan tadi, apabila teman penanya tetap ini pada hobinya yaitu melukis, maka kita bisa sampaikan boleh dia melukis, namun melukis apa ini gambar-gambar yang tidak bernyawa, melukis makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma Tatkala datang seseorang bertanya kepadanya tentang hal tersebut, maka Ibn Abbas menunjukkan, nah boleh, ya, silakan kau melukis, namun lukis hal-hal yang tidak mengandung nyawa atau makhluk-makhluk yang tidak bernyawa, seperti melukis pepohonan, melukis gunung, nam atau sungai, ataupun ini langit dan yang lainnya dari makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Maka ini dibolehkan di dalam syariat Islam. Adapun menggambar makhluk-makhluk yang bernyawa, ini di antara hal yang diharamkan di dalam syariat Islam. Wallahu taala alam.
Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat yang disampaikan. Untuk selanjutnya kita masih angkat pertanyaan dari saudara Mufti Run di Palembang dan Pak Yusuf di Bekasi yang bertanya hal yang sama. Ya Syekh, mohon nasihatnya bagaimana dengan hukum fotografi berupa foto atau video dengan alat kamera, apakah sama dengan hukum melukis makhluk hidup? Terima kasih ya Syekh.
الفوتوغرافية وأيضا تسمى الصور الشمسية يشملها الحكم لأنها هي تصوير، فتصوير هذه الصور لإنسان أو لحيوان أو لطائر هذا كله مما يتناوله الوعيد في الأحاديث التي جاءت في النهي عن التصوير، ولا يستثنى من ذلك إلا ما كانت تدعو إليه الضرورة، إذا ما كانت تدعو إليه الضرورة والحاجة مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر أو أشياء التي يحتاج إليها في مثل هذا المقام فهذا لا بأس به. أما مجرد صور هكذا للذكرى والاحتفاظ بها ونحو ذلك فهذا كله مما يشمل هذا الوعيد، وأيضا يترتب عليه مفاسد لا يدرك الناس جنايتها عليهم إلا مع مرور الوقت، وكثير من الناس ظهر له في اتخاذه لهذه الصور من المضرة ما جعله يوقن بأن الشريعة إنما حرمت هذه الصور لما فيها من مضرة على الإنسان. أما صور غير ذوات الأرواح، صور غير ذوات الأرواح، فإن الأمر فيها مثل ما قال ابن عباس لمن سأله، قال له إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له، يعني مثل الشجر، البحار، الجبال، الأشياء هذه صورها لا حرج عليه، سواء رسمها بيده أو مثلا صورها بالآلة لا حرج عليه في ذلك. أما ذوات الأرواح فهذه من المحرمة ومن كبائر الذنوب.
نعم، بركات فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. Gambar-gambar yang dihasilkan dari foto, maka ini pun termasuk di dalam ini ancaman Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Gambar-gambar yang dihasilkan dari ini fotografi atau disebut juga dengan surah syamsiyah, ini pun masuk di dalam ini ancaman yang diancamkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada pengecualian dari hal tersebut melainkan apabila ini dalam keadaan darurat, apabila dibutuhkan, ini benar-benar dibutuhkan dalam keadaan mendesak, seperti apabila seseorang butuh untuk membuat ini apa, bitaqah hawiyah, namanya KTP atau membuat paspor, ataupun ini kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sifatnya mendesak, maka ini dibolehkan. Adapun kalau hanya sekedar ini memoto, hanya sekedar untuk kenang-kenangan, sekedar untuk ini menyimpan di album, maka ini diantara hal yang diancam oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ini masuk dalam ancaman tersebut. Karena ma'asul muslimin azakumullah, di dalam hal tersebut terdapat mudarat, terdapat mafsadah yang sangat besar. Mungkin seseorang tidak merasakan tatkala ia ini melakukan hal tersebut, namun ini pada masa-masa yang akan datang mungkin akan timbul mani mafsadah tersebut. Oleh karena itu, kalau seseorang apa hendak memoto, maka dia ambil sebagaimana apa dinasihatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu, wa in kunta labudda fa'ilan fasna' ash-shajar. Kalau engkau ini memang apa harus menggambar, harus memoto, maka foto makhluk-makhluk yang tidak bernyawa seperti pohon, Naam, atau lautan, atau gunung, ataupun yang lainnya. Adapun ini memotong makhluk-makhluk yang bernyawa hanya karena tujuan yang tidak syar'i, seperti hanya sekedar kenang-kenangan atau apa menyimpan di album, maka ini termasuk dari apa yang dilarang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat berikutnya dari saudara Arya di Jakarta Selatan yang bertanya, ya Syekh, bagaimanakah hukum menggambar benda-benda mati yang ditambah mata, hidung, mulut, dan lainnya untuk tujuan pendidikan untuk anak atau hal lainnya yang bermanfaat? Apakah hal ini diperbolehkan, ya Syekh?
إذا كانت أصبحت صورة على هيئة وجه العين والأنف والفم إذا أصبحت بهذه الصفة فإنها يشملها الحكم. أما مثلا لعبة من القطن لا يكون فيها الوجه، لأن جاء أيضا في الحديث إنما الصورة الوجه، فإذا كان في 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 فيه الوجه والعين و الأنف ونحو ذلك فإن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الصورة الوجه، إذا قطع الرأس فلا صورة، إذا كان بدون رأس هذه لا تكون صورة. أما إذا كان فيه الوجه حتى لو كان لم يكن إلا الوجه وحده فهذه صورة محرمة ويجب تجنبها. والتعليم الحمد لله الأمر ميسر دون أن يصار إلى أشياء تجر الإنسان إلى مثل هذا الأمر الذي فيه هذا النهي وفيه هذا الوعيد.
معاشر المسلمين أعزكم الله جميعا، فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى من جواب، apabila gambar tersebut yang berubah bentuknya menjadi ini seolah-olah gambar wajah ditambahkan mata, hidung ataupun yang lainnya, meskipun dia di awalnya ini apa berupa benda mati, namun tatkala adanya penambahan-penambahan tersebut seolah-olah dia menimbulkan gambar wajah, maka ini pun termasuk dari larangan hadis tersebut. Nah, adapun ini kalau hanya sekedar ini bentuk yang tidak membentuk wajah seseorang, maka ini dibolehkan. Nah, karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda innamas suratul wajh. Nah, hakikat sebuah gambar itu pada wajahnya, pada wajah. Apabila ini sesuatu atau suatu gambar terdapat wajah, ada matanya, ada hidungnya, mulutnya dan lain-lainnya merupai ini wajah makhluk, maka ini yang dilarang. Maka boleh seseorang mengambil gambar apabila ini kepalanya diputus. Idza quti'a min ar-ra'si fala surah. Apabila ini kepala tersebut dipenggal, diputus, artinya dihapus ataupun yang lain, maka ini tidak termasuk gambar yang dilarang. Adapun ini gambar meskipun hanya ini sekedar wajah, namun membentuk wajah ini makhluk, maka ini diantara hal yang dilarang. Dan alhamdulillah ini wasilah-wasilah ta'lim, wasilah-wasilah pendidikan sekarang sangat banyak, sangat mudah. Kalau seseorang ini bisa selamat dari hal-hal seperti ini dengan mengambil wasilah-wasilah yang lain, maka ini yang lebih baik baginya dan lebih selamat bagi agamanya. Nah, wallahu taala alam bisawab.
Nah, terima kasih atas tafadhal Syekh.
ايضا فيما يتعلق بالصور الصور التعليميه، يعني امامي فتوى مفيده وجميله ل مشايخنا الكرام الشيخ ابن باز ومجموعة من كبار العلماء في سؤال طرح حول هذا الموضوع، الصور التوضيحية في الكتب الدراسية أو الكتب العلمية، وأن هذا يحتاج إليه للتقريب والتعليم. فكان جواب مشايخنا على هذا السؤال قالوا تصوير ذوات الأرواح حرام مطلقا لعموم الأحاديث التي وردت في ذلك، وليست ضرورية للتوضيح في الدراسة، بل هي من الأمور الكمالية لزيادة الإيضاح، وهناك غيرها من وسائل الإيضاح يمكن الاستغناء بها عن الصور في تفهيم الطلاب والقراء، وقد مضى على الناس قرون وهم في غنى عنها في التعليم والإيضاح، وصاروا مع ذلك أقوى منا علما وأكثر تحصيلا، وما ضرهم ترك الصور في دراستهم ولا نقص من فهمهم لما أرادوا لما أرادوا ولا من وقتهم. فإلى آخر فتوى مشايخنا الكرام في هذه المسألة. فالحاصل أن الحكم فيما يتعلق بهذه الصور هو نفس الحكم كما تقدم.
معاشر المسلمين أعزكم الله, فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى membawakan sebuah fatwa dari kibar ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah taala dan ulama yang lainnya, tentang masalah ini gambar di dalam masalah ta'lim, nama atau foto di dalam ini masalah pendidikan atau menjelaskan ini permasalahan di dalam pendidikan. Maka mereka mengatakan di dalam fatwa tersebut para kibarul ulama bahwasanya foto-foto tersebut ya baik yang ada di dalam kitab-kitab ilmiah untuk menjelaskan masalah-masalah ini pelajaran ini termasuk di antara hal yang dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, karena hukum ini menggambar atau ini memfoto makhluk-makhluk yang bernyawa ini hukumnya haram secara mutlak, haram secara mutlak. Dan ulama-ulama kita pada zaman dahulu alhamdulillah mereka ini belajar, mereka mengambil ilmu dengan tanpa perantara tersebut. Mereka mengambil ini ilmu, mereka belajar dengan tanpa mengambil wasilah-wasilah tersebut, dan mereka ini muncul sebagai seorang imam besar, sebagai seorang ini imam yang kuat akan keilmuannya. Ini menunjukkan bahwasannya ini permasalahan-permasalahan seperti ini bukan masalah yang darurat sifatnya, karena ini ulama-ulama kita pada zaman dahulu mereka tidak mengambil wasilah tersebut dan mereka mampu mengambil istifadah, mengambil faedah dari apa yang mereka pelajari. Nah, dan inilah fatwa yang dibawakan oleh Syekh untuk ini menunjukkan bahwasannya hukum menggambar makhluk yang bernyawa atau foto makhluk yang bernyawa hukumnya adalah haram secara mutlak. Wallahu taala a'lam.
Terima kasih, jazakumullahu khairan atas jawaban dan nasihat Syekh. Satu pertanyaan terakhir, salun akhir ya Syekh, dari Bapak Dasrin di Sulawesi Tenggara. Ya Syekh, mohon nasihat Syekh atas kondisi saat ini yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, di mana dalam acara-acara yang penting dalam kehidupan mereka, semisal pernikahan, mereka mengambil foto sekedar untuk kenang-kenangan. Bagaimanakah hukumnya di dalam Islam dan apa yang Syekh nasihatkan untuk mereka? Terima kasih ya Syekh.
الأمر كما سبق فيما مر معنا في هذا الباب وأيضا ما مر معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف, وأتي كثير من الناس من قلة العناية بالأحاديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام وضعف التعظيم أيضا لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. و إذا أدركنا أن النبي عليه الصلاة والسلام ناصح لأمته وأنه لا ينطق عن الهوى وإنما يبلغ عن الله وأنه لا ينهى عن شيء إلا لما فيه من المضرة والشر على الناس, وتأملنا الأحاديث المرة والثانية والثالثة, كان ذلك معونة على التخلص من هذه الأمور وعدم الدخول فيها. وأيضا سؤال الله الهداية والمعونة والتوفيق والتسديد, فإن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى, فليلجأ العبد إلى الله وليسأله التوفيق والتسديد والمعونة على الخير, وأن يعيده من الشر ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا أجمعين رشد أنفسنا وأن يصلح لنا شأننا كله وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأيضا لما تهاون الناس في أمر هذه الصور جرت عليهم شرورا من جهة الفتنة بالنساء ومن جهة أيضا الدخول في العجب والرياء وأمور كثيرة انفتحت على الناس من جهة هذه الصور التي استهانوا بها ولم يبالوا بخطرها. نسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما, إنه سميع قريب مجيب. وإلى لقاء آخر, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم, فضيلة الشيخ من جواب معاشر المسلمين أعزكم الله لبداية ترحير بحوثانية untuk bani permasalahan terakhir ini telah kita jelaskan di dalam bab ini, dan dalil-dalilnya pun telah kita jelaskan, telah kita bahas di dalam bab ini yang telah dibawa oleh penulis rahimahullahu taala di dalam bab tentang musawirin ini. Dan perkara ini ma'asyiral muslimin, ini bagaimana kaum muslimin bermudah-mudahan di dalam permasalahan ini. Nah, mereka tidak memperhatikan masalah ini. Ini muncul dari kurangnya pengagungan mereka terhadap dalil-dalil syar'i. Yani kurangnya ta'zim terhadap dalil-dalil syar'i. Karena mereka ini tidak mengagungkan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau seandainya kita mau merenungkan, mau berfikir, kita mau mentadaburi apa-apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tentang dalil-dalil yang mengharamkan perkara tersebut, kita akan dapatkan bahwasanya perkara ini adalah perkara yang sangat besar. Di mana dan sebagian kaum muslimin atau sebagian besar kaum muslimin mereka bermudah-mudahan di dalam masalah ini karena kurangnya ini pengagungan mereka terhadap nas-nas syar'i, terhadap dalil-dalil syar'i. Dan ini kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan taufik dan keselamatan kepada kita semua dari ini fitnah tersebut. Dan tidak ada ini cara yang terbaik melainkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kembali ini kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah untuk ini mengangkat fitnah ini di tengah kaum muslimin, karena Allah Subhanahu wa taala بيديه الامر, zat yang di tangannya segala perkara. Oleh karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kaum muslimin secara umum dari fitnah yang berbahaya ini. Dan ma'asyiral muslimin azakumullah, beliau juga menasihatkan bahwasannya tatkala kaum muslimin mulai bermudah-mudahan, tatkala kaum muslimin mulai meremehkan perkara ini, gambar ini, baik itu foto ataupun gambar yang lainnya, maka masuklah kepada kaum muslimin fitnah-fitnah yang merusak agama mereka. Baik fitnah tentang nisa, gambar-gambar perempuan, naam, yang bisa merusak agama seseorang. Begitu pula masuk fitnah ujub, tatkala seseorang yang difoto, maka mungkin masuk fitnah ujub kepada dirinya. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari fitnah yang dahsyat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dan kita semuanya dari bahaya fitnah tersebut. Wallahu taala a'lam bis-shawab.